galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Maalin ahad ah bisha May waa 7 sanadka 2017 ka idaacadda dhuhurnimo ama galabnimo aad naga dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga voasomali.com. waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo Anoo Ismaaciil Xasan Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dishay madaxii Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad dhegaysan doontaan Puntland oo sii daysay dhalinyaro lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab.
Saddex biloodii baa xogaan ku xirtay, haddana xoriyadii waa laysii dambena waa la yuwaa. Waxaan waana maxkamadda sharafta loo maansan tahay.
Anigoo magacayga Cabdinaasir Maxamed Xasan ah, wax dambigaana lagu waayey intaas oo dhalinyaro ahaynay oo dambigana lagu waayey maxkamadda sharafta leh maanta ee xoriyadeena nu soo celisay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ciidan oo 5 bishan May ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose ay ku dishay macalin Cismaan Cabdi Baadil iyo 3 maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ka mid ah. Ninkan oo ay dawladdu ku sheegtay inuu ahaa hoggaamiyaha kooxda ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku dhintay weerar uu ciidanka xoogga dalka ku qaaday, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ee dawladdu soo saartay. Dawladda ayaa sheegtay in tallaabadani ay dhabarjab ku tahay kooxda Al-Shabaab. Warkan oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in xilliyadii dambe ay jireen dhalinyaro kooxda ka soo goosatay, haddana ay ugu baaqayaan dhalinyarada kale in tallaabo taas la mid ah ay qaadaan si ay uga faa'iidaystaan cafiska ay dawladdu sheegtay inay u fidinayso dhalinyarada kooxda ka soo baxda.
Goobaha codbixinta ayaa looga dareeray dalka Faransiiska kadib olole aad u xoogan oo noqday mid ka mid ah ololayaashii ugu adkaa ee dalkaas laga galo waayadan u dambeysay. Waxaana hindisayaasha labada hoggaamiye kala wataan ee codbixiyaashu ay ku kala dooranayaan ka mid a in la sii hayo jidka isdhexgalka caalamka ama globalizationka, iyo in dhinaca kale oo rabaa in la qaado jidkaas ka duwan lagana baxo midooda Yurub. Ololahan waxaa hareeyey intii uu socday qodobo ay ka mid yihiin arrimaha shaqada, socdaalka iyo ammaanka. Labada murashax ee loo kala codaynayo ayaa kala ah Emmanuel Macron iyo weliba haweeneyda sida aadka ah uga soo horjeeda dhinaca muhaajiriinta ee Marine Le Pen. Saadaal la sameeyey ayaa muujinaysa in Macron uu hoggaanka ku hayo ilaa 36% aftida ama saadaasha la sameeyey, halka Marine Le Pen ay iyaduna haysato ilaa 70%.
Kooxda xag jirka ah ee Boko Haram ee ka dagaalanta waqooyiga dalka Nigeria ayaa sii daysay 82 gabdhood oo ka mid a gabdhihii ardayda ahaa ee ay afduubeen sanadkii 2014. Gabdhahaas ayay keeneen deegaanka Chibok oo ku yaala xuduudda ay Nigeria la leedahay waddanka Chad iyo Niger. Saraakiil u hadashay dowladda Nigeria ayaa xaqiijiyey sii daynta gabdhahan, sida uu soo xiganayo telefishinka CNN-ka oo sheegay in ay warka ka soo xigteen sarkaal Nigeriana oo ka mid ah saraakiisha xaaladan u dhundulela. Sarkaalkan ayaa u sheegay telefishinka in gabdhuhu ay hadda ku sugan yihiin gacanta ciidamada qalabka sida ee dalka Nigeria, iyaga oo ku sugan deegaanka la yiraahda Banki oo ku yaala xuduudda uu dalkaasi la leeyahay dalka Cameroon.
Laamaha ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa sheegay in 2 qof la dilay, 6 kalena ay dhaawacmeen kadib markii kooxo xag jir ahi ay weerar ku qaadeen saldhig ku yaalla dhinaca waqooyi ee dalka Ciraaq, halkaas oo ay ku sugan yihiin la taliyaal military oo Mareykana. Ilaa hadda lama sheegin in dadka dhintay ama kuwa dhaawacmay ay ku jiraan ciidamo Mareykan ahi. Laamaha ammaanka dalka Ciraaq ayaa sheegay in 2 qof oo xidhnaa suumanka qaraxu in ay isku qarxiyeen xeradan oo ku taalla meel u dhow magaalada Kirkuk, halka 3 kale oo kooxdaas ka mid ahna toogasho ay ku dileen ciidamada kurdiyiinta.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. 20 qof oo ku kala eedaysnaa inay ka tirsan yihiin ururada Daacish iyo Al-Shabaab ayaa maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee Puntland. Maxkamaddan ayaa qaar ka mid ah eedaysanayaashaasi dib ugu soo celisay xorriyadoodii kadib markii wax dambi ah lagu waayay, sidii maxkamaddu sheegtay, halka kuwa kalena maxkamadeyntooda dib loo dhigay. Wariyaha V O A Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Koo iyo tobankan dhalinyarada ah ee ay maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay saaka xorriyadooda dib ugu soo celisay ayaa muddo 3 bilood ah waxa ay ku xirnaayeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Hase ahaatee, baaritaan dheer kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol Kornel Cabdi Fataax Haaji Aadan waxa uu ku dhawaaqay xukunkan ay dhalinyaradu xorriyadooda dib ugu heshay.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee shanta gobol waxay u fariistay oo xorriyadooda u soo celisay dacwad ciqaabeedka lid ku eedaysanayaasha 11 sano kadib markii ay hay-adaha baarista biliiska iyo xafiiska xeeraalintuba ay caddeeyeen in ay ku waayeen eedii loo haystay, kuwaasoo ku eedaysnaa xeer nambar 2, xeer nambar 10, faraysa koowaad iyo labaad ee la dagaalanka argagixisada. Maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyadooda. Qof kasta oo wax lagu waayo oo dambi lagu waayo, maxkamaddu waxay u soo celisaa xorriyadooda iyadoo wax damaanad iyo wax baalkeemina lahayn. Qofkii dambi lagu helo waxaa la marinayaa sharciga, la marinayaa cidna looga habaysan mayo, cidnana sharcigaas waxa uu ka qabo kii ay tahay sanawaadna sanawaad buuqadanaya, kii xukun dilana hela dilkiisa heyana lagu filinayaa.
Qaar ka mid a dhalinyarada maanta xorriyadooda dib u helay ayaa ka waramaya dareenkooda iyo siday u arkaan siidayntooda.
Magacayga Cabdisalaad Muuse Aadan. Haddana xorriyadeyda aan helay 3 bilood ayba xogaan ku xirnay. Haddana xorriyadeyda waa laleysii, waana maasiin maxkamadda sharafta loo maansantahay. Dambiyana waa lagu waay, waxaan waana maxkamadda sharafta loo maansantahay.
Anigoo magacayga Cabdinaasir Maxamed Xasan ah, jooga Boosaaso, lagu eedeeyay xeer nambar 2 maaragtay lee dambi baaris, lee dambi baari, wax dambi aana lagu waayay intaasoo dhalinyaro aan ahaynay oo dambigiina lagu waayay. Maxkamadda sharafta ee maanta ee xorriyadda inuu soo celisay 100% aanu mahadcelinaynaa.
Ma aha markii ugu horeysay ee maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay xorriyadooda dib ugu soo celiso dad lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Hase ahaatee, waa tiradii ugu badnayd ee la sii daayo. Waxaa sidoo kale maxkamadda maanta la horkeenay 9 rag ah oo ku eedaysnaa inay ka tirsan yihiin ururka Daacish, kuwaasoo maxkamaddu ay xukunkooda dib u dhigtay. Faadume Yasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
galab wanaagsan idilahaantiin ballanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Natiijada doorashooyinka dalka Faransiiska ayaa la filayaa in caawa 8 fiidnimo xilliga dalkaasi ay soo baxdo natiijadu, waxaana si weyn loo hadal hayaa in uu ku horeeyo doorashadan socota haatan hogaamiyaha ka socda xisbiga Independence Centrist ama xisbiga madaxa bannaan ee dhinaca dhexdhexaadka Emmanuel Macron, iyada oo guud ahaan dalka ama dalkaasi ay ka socoto doorashadii. Haddaba wariyaha V O A Sahar Cabdi Axmed ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
Doorashadan wareegeedii hore ay ka qabsoontay dalkaasi muddo 2 isbuuc haatan laga joogo, maanta waxaa lagu kala dooranayaa labada musharax ee Emmanuel Macron oo ka tirsan xisbiga Independent Center ee dhexdhexaadka u muuqda iyo Marine Le Pen oo iyaduna hogaamisa xisbiga midigta fog, kuwaasoo labaduba ku soo baxay doorashadii isreebreebka ahayd ee Faransiiska 7 ka hor ka qabsoontay. Saaka aroortii ayaa markii la furay goobaha codbixinta waxaa muuqanaya dad safaf dhaadheer ugu jiray si ay codkooda u dhiibtaan. Doorashadan oo la filayo inay soo baxdo natiijadeeda caawa 8 fiidnimo xilliga dalkaasi ayaa waxaa si ka duwan sidii sanadkii hore la saadaalinaya in shacabka isu diiwaangeliyey aysan ka badneen 28.3% dadka isu diiwaangeliyey si ay codkooda u dhiibtaan, si ka duwan sanadkii hore oo 30% dadka codadkooda dhiibtay lagu qiyaasay doorashadan oo la filayo in uu ku horeeyo Macron ayaa waxa aan weydiyay Ahmed Bila oo degan magaalada Paris ee dalka Faransiiska in uu ino sharaxo sida ay u arkaan dadka Faransiiska labada musharax ee kala dooranayaan
sahal labadan musharax marka dadweynaha Faransiisku waxay aad ugu jahwareersan yihiin labada dhinacba wax badan ay ku diidan yihiin ba jira marka loo fiirsho Marine Le Pen iyada inta badan waa cadaa programkeeda oo qof waxay ahayd oo ololeysa inta badan Faransiisku inuu lacagaha Faransiiska Yurub ka baxo inuu lacagta Yurub joojiyo in maaragtay qaxootiga inay kasoo horjeeday arrimahaas oo aad moodid in danaha Faransiiska guud ahaan dhaqaale iyo dhinac walbaba ay wax u dhimi karto oo Faransiis badan ay ku diidanayeen dhinaca labaad Macron oo ah ninkan santarka xisbiga oo naqshe hogaamiya waa ninka loo badin karo inuu madaxweynaha waddanka noqon karo sida saadaash sheegayso isaga ruuxiisa waxaa lagu tiriyaa inuu kapitalist yahay oo maaragtay dadka Faransiisku waxyaalaha ku diidan waxa ka mid ah inuu maar danyarta oo kale dadka danyarta inuusan u fiicnayn oo
haddaba doorashadan maxay uga duwan tahay doorashooyinkii horey uga qabsoomi jiray waddanka Faransiiska Anis Cabdullaahi Xasan ayaa isna ka mid ah dadka Soomaalida ah ee degan Faransiiska ee aan weydiiyay su'aashan
doorashadan maxaad moodaa doorashada aan xamaasad weyn aan lahayn marka loo eego kasoo qaybgalkeedii ugu horeeyay oo gaari 12 saacadood hornimo 2.6% marka loo eego labadii doorasho ee ka horeeyay midna ahayd 2012 midna ahayd 2007 oo midna noqotay 30% midna noqotay 34% marka kasoo qaybgalku saaka ilaa 2012 marka loo fiiriyo doorashooyinkii hore waa u gaabay
doorashada maanta ka hor waxaa todobaadkan ka dhacay mid ka mid ah TV-yada gudaha ee dalkaasi dood ay ku kala cabirayeen shakhsi walbaba waxa uu ahmiyadda siinaya labadan musharax ee u soo baxay isreebreebka doorashada waxaana loo maleynayaa in doodaasi ay beddeshay aragtida dad badan sida uu leeyahay mar kale Anis Cabdullaahi
dadku waxaad moodaa inay kan yad jabeen horta dadkan oo xamaasadaysan ee ordaya ee is urursanaya waa dadka oo u codeynaya xisbigan unsuriga ama xisbigan uu hoggaamiyo gabadhan la dhaho Marine Le Pen waxaad moodaa marka xisbigan kale oo marsh uu hoggaaminayo ninka labaad Macron ee lagu wado inuu isagu ku guuleysanayo sida maalmahan oo dhan la saadaalinayay 162 in ay maxaa la yiraahdaa ayna xamaasadeysnayn sida ay kooxda kale u xamaasadeysan yihiin marka maxaa la yiraahdaa inta kale waxaad moodaa in la iska sii garanayo qofka soo baxaya macnaha marka maxaa la yiraahdaa idaacadaha iyo dadka iyo la weydiiyo
bisha June ay sanadkan waxaa dhici doona doorashada dalkaasi ee baarlamaaniga ee Faransiiska taasoo xisbiyada ay ku yeelan doonaan awoodda kuraasta baarlamaanka waxaana laga cabsi qabaa in hadii madaxweyne uu soo baxo Macron uusan yeelanin kuraas fara badan xisbigiisa baarlamaanka gudaheeda taasi oo ku qasbeysa in uu abuurto sida la leeyahay xulufo xisbiya kale oo isku dardara taasoo keeni karta in dowlad wadaaga uu yeelan karo dalka Faransiiska labada musharax ee Macron oo ah 39 sano jir ayaa waxaa uu yahay shaqsi siyaasad furfuran oo isagu doodi ay ka dhex muuqatay hadaladiisa sidoo u doonayo Yurub iyo kasimid ahaanshiyaha Faransiiska waxaa xusid mudan in Faransiiska uu la daalaa dhacayo dhaqaale xumo weyn oo haysatay waayadan xaddi aad u badan oo shaqo la'aanta dadka iyo sidoo kale mushkiladaha weerarada xag jirka ee dalkaasi ka dhacay sanadihii ugu dambeeyay taasoo ka dhigaysa in amaanku uu yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee musharax kasta oo soo baxa uu ahmiyadda saari doono
aad bay maatantay Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa caashi waxaan filayaa deegaanadan doorashooyinka xamaasad u yeelay oo aad isha meelo badan ku soo cusboonaaday
oo dumar kamid ah
way dhinaca aragtiyahan wadaniyad jacaylka soo galootin caybka ahayee ma garanaysa waxaad muddo duufaankaas meelo badan ka socdo
marka adduunka waxaa moodaa in uu jaha kale u socdo hadda
dalba dalbu isha ku hayaa Mareykanka ka bilaabantay beri dhoweyd Holland baa la eegayey iminka Faransiiska leeg wadamo badan baa isha lagu hayaa
marka waxay leeyihiin qolaba meesha Ilaahay ku beeraha joogto
saasi qaarkood qaba
walaa waxaad dagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington si toos ah idinkaga imaaneysa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha uu soo diyaariyay soo jeedinayo Jaamac Boola Jaamac
wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadahay oo kale axad walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sicir bararka iyo sababaha keeno iyo weliba waxa laga qaban karo. waxaana barnaamijka noogu marti ah Cabdi Cali Daakir oo ka mid ah dhaqaalayahanada Soomaaliyeed shahaadada labaadna ku qaatay maaraynta maaliyadda. Cabdi, ugu horreyn adigoo kusoo dhawaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, bal inta aanan u gudagelin qodobkeenna, London waxaa ka dhacaya 11-ka bishan shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay maaliyadda ka mid tahay, bal warbixin kooban naga sii shirkaasi.
Aad baad walaal u mahadsantihiin dhammaan shaqaalaha v o a da meel kastay joogaan. Marka hore, ummadda Soomaaliyeedna meel kastay joogaan caaman waan salaamayaa dhammaantood. Shirka sida aynu wada ognahay madaxweynaha cusub ee maaragtay dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu la kulmayaa, sida aad sheegtay, dalkan dowladda ka talisa Britain iyo beesha caalamka oo iswata runtii. Waxayna ku saabsan yahay meetingkaasi arrimo dhowr ah oo saddex qodob noqonaya: dhaqaalaha, horumarka, iyo waxa la yidhaahdo nabadda in laga shaqeeyo maaragtay. Marka taas baa keenaysa in maaragtay la wada hadlo oo meel loo qaado dalka dhibaatada hortaala laga qaado. dalkana sidaa la socoto bictorka ka muuqda waxa weeye dhaqaalihiisu wuu burbursan yahay, nabaddiisu way burbursan tahay, waxaa kale oo burbursan siyaasadiisa. Marka waa in caalamka madaxweynuhu uu kasbado iyo maaragtay prime ministerka uu isagu doortay. waana taa arrimaha shirku uu maaragtay kusaabsan yahay.
Dhanka dhaqaalaha ayaanu ka qaadanaynaa sicir bararka muxuu ka tari doonaa ayaad leedahay shirkan?
Shirkaasi waa shir ku saabsan sida la wada arkayo maaragtay in laga shaqeeyo promotion economic stability. maaragtay la wada garanayo maaragtay in
waad mahadsantahay Cabdiyo, waxaan u gudagelaynaa barnaamijkeeni. waxaan jeclahay, waa maxay sicir barar, maxaase keena inaad marka koowaad sharaxaad kooban naga siisid?
sicir bararku waa kororka qiimaha alaabta ku yimaada maaragtay, ama waxaad oran kartaa oo kale, sicir bararku waxa weeye marka uu koror ku yimaado qiimaha alaabta iyo khadamaad good and services-ka waxa la yiraahdo. siyaabo laba nooca ayaana lagu daweeyaa oo loo arkaa maaragtay halbeegyada.
dawadiisa waan u imaan karnaa, waan u imaan doonaa insha allah, laakiin waxaan rabaa inaad sharaxaad fiican si qof kasta oo soomaaliya uu uga dhergo sicir bararka siyaabaha uu ku yimaado, faahfaahin fiican inaad naga siiso.
runtii sicir bararku sida lala wada socdo sababo dhowr ah ayuu ku yimaadaa oo ah dhammaan
noo Soomaaliya demand pool inflation.
runtii haddii aynu eegno dhinacan waxa la yiraahdo dalabka marka uu kordho ama waxa loo baahan yahay, noocyada kororka alaab loo baahan yahay ku yimaada oo marka iyada baahida ku salaysan ayaa waxa badanaysa in la dalbo oo maaragtay qiimaheedii kor loo qaado demand pool inflation. marka sida aynu la wada socono caaman Soomaaliya oo dhan ama dhulka Soomaali ay degantahay oo dhan, waxa weeye wax kasta oo maaragtay la cunayo, wax kasta oo la cabayo, wax kasta oo loo baahan yahay adeega oo dhan dibadda ayaynu kasoo iibsanaa. marka iyada ah waxaa imanaya khasaare aad iyo aad u weyn, waayo alaabta aynu soo iibsanayno waxaynu kusoo iibsanaa waxa weeye lacag adag, oo lacagta adagi ay ka korayso lacagta waddankaaga, oo waxaynu isticmaalaynaa waxa weeyaan wall price-ka, lacagta ugu badan ee wax lagu kala iibsado oo ah maaragtay dollarka. marka dollarkuna aad iyo aad iyo aad buu uga awood badan yahay ama uga koreeyaa shilinka maaragtay shilin Soomaaliga ama Somaliland shilinba aad buu uga koreeyaa dhinac kasta marka laga eego. waxa kale oo keenta iyadana oo qayb kale ah qaybta kale ee la yiraahdo cost push inflation. sicir bararka noocan ahna waa sicir bararka inta badan ka yimaada sida aan sheegay, waxa la yiraahdo qiimaha oo alaabta aad dibadda kasoo iibsanayso ayuu maaragtay ku dhex jiraa wax badan baana maaragtay ku xidhan halka iyada amarka waxaa dhacda oo caaman Soomaaliya oo dhan ka dhacda waxa weeye in alaabta la soo iibsaday haddana faa'iido badan la saarto marka waxaa imanaya profit push inflation sicir barar kale oo la yiraahdo isagana ka dhalanaya maaragtay faa'iido badsi marka sicir bararka Soomaali maanta meel kastoo joogto wuu hadhayay
run aad ayaad u mahadsan tahay dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee laanta afka Soomaaliga waxaanu toddobaadkan kaga hadlaynaa sicir bararka siyaabaha keeno iyo sida loo maareyn karo waxaa inoogu martaa Cabdi Cali Daakir oo ah aqoonyahan ku xeel dheer maaraynta maaliyadda waxaan jeclahay bal inaad noo sharaxdo haddii sababaha keenay aad sidaa u dhigtay maxaa lagu maareyn karaa see looga hortegi karaa
sida la wada og yahay sixir bararka laba halbeeg baa jira lagu daweeyo iyadoo oo marka hore uu ka horeeyo in la ogaado sixir bararka meelaha uu ka yimi iyo sida uu maaragtay u yimi laakiin laba halbeeg baa jira oo laga arko marka hore in mid la yiraahdo CPI oo ah Consumer Price Index iyo mid kale oo la yiraahdo maaragtay Retail Price Index marka labadoodaba waxa laga dhex arkaa isbedbedelka nolosha ku yimaada ama ku dhacayaba adeega aynu u baahanahay maaragtay
waa tahay adoo mahadsan labadaaba inaad noo Soomaaliyeysa isku day maadaama dadka badan ee Soomaalida ay ku dhageysanayo ay ka faa'iideysan karaan barnaamijka
ki waa halbeegyada lagu cabbiro sixir bararka oo marka iyada la arkayo isbedelka ku yimaada kororka qiimaha iyo alaabta oo kor u socda maaragtay weeye halbeegyadaas marka si dhinaca kale haddaad eegto sixir bararka hadda saameeyey ummadda oo dhan wuxuu ka imanayaa oo kale lacagayooga layska daabacanayo saad u aragto oo lacagayooga waxaa jira oo aad aragto in layska samaysto oo lacag badan maaragtay la siidaayo iyada lafteedu waxa weeye waxyaabaha keenaya sixir bararka la wada og yahay oo maaragtay keenayaba in lacagtii qiimaheedii uu dhaco maaragtay oo marka iyada tayadii lacagtu ay maaragtay meesha ka baxdo marka iyada ana waxa la yiraahdo disline purchasing power ay sababto maaragtay taariikho badan oo kala duwan baa dhinaca lacagtana hor yaalla oo ka muuqda caaman Soomaali oo dhan meel kastoo joogto waxaa jira waxa la yiraahdo high printing inflation oo haddii la eego lacagta badan ee la daabacanayo wadamada ay maaragtay dhaqaalahooda dumisay iyo sidii ay u dumisayba la ogaa oo la arkayay 1920-gii waddanka Jarmalka dhaqaalihiisa waxa dumiyey waxay ka timi waxay ahayd lacagta badan ee la iska daabacanayo kadibna lacagtii maaragtay ay ku timi dhibaatada intaa la eegay waxa labadii kun iyaduna timi oo la wada arkayay waddan ku yaala South America oo Ecuador waddanka la yiraahdo waa tii iyadana lacagteedii uu qiimo dhac weyn uu ku yimi oo lacagtoodii ay wax goyn weyday iyadoo ka timi arrinta iyada ah arrinta hadda jirta oo ah qiimaha maceeshada oo kacday iyo lacagtoodii oo wax goyn weyday marka iyada ah waddanka Ecuador oo kale waa kii qaatay official dollarization maaragtay lacagtiisii markay wax goyn weyday marka caaman Soomaali oo dhan waxa weeye waxa ku jira hadda waxa weeye waa sicir barar aad iyo aad u khatar ah ayaa ka muuqda walaalo
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan isku dayeynaa marka inaan markan jaleecno dhinaca dhageystayaasha dhageystaha ugu horreeya ayaan u gacan haadinayaa dhageysta adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka
waa mahadsan tahay jaamac magacayga waxaa la dhahaa Cali Yacquub jaamac waxaan joogaa Muqdisho khaasatan Bakaaraha arrintaasoo runtii la xiriirta waxaad ka hadlayno horta marka hore waxaan rabaa anoo inaan soo dhaweeyo professorka aad u mahadsanaa suu noogu sheegay iyo wariyaasha uu jaamac ugu horreeyo horta sixir bararka adduu hunka loo fiirsho waxaa keena dhaqaalaha dhaqaaluhu markuu fiicadana waxaa lagu qaboojiyaa in lagu daro $2,500 dollarka si loo qaboojiyo lacagtuna qiimo u yeelato markuu xumaadana waxaa laga dhimaa $2,500 si dadku ay wax u gataan taas ma jirto runtii Soomaaliya waxaa jira control la-aan baa jirta oo kuwa ka imaan haya beecmushirka oo markay wax soo gataan qofka hadduu $10 wax ka soo baxsho xataa dhihi karo $100 oo runtii aanu arkay marka sixir bararka Soomaaliya ka jira mooho sixir barar aan kontrooli karno wax kontrool ayaan hadda runtii ma muuqdaan waxaan la kontroolaa dibadda maadaama lacagta aan isticmaalno ay tahay dollar oo laga kontroolo dhicidiisa iyo qaabdiisa Mareykanka taas oo aan rileeri la ahayn Soomaaliya wax ka jira oo Mareykanku lacag ka dhimahayo ama uu qaalahayo uu danis ka fiirsanahay. Marka taas waxay keentay isku dhexyaac badan oo ah xataa magaalada dhexdeeda in qofku meelna uu $10 ku soo arko, meelna uu ku soo arko $20 ku soo arko, meelna uu ku soo arko $100.
Maxaa xal ah marka Caliyo?
Waxa xal ah waxaan xal ahayn. Waxaan xal ahayn waxa waaye in la kontroolo lacagta aan isticmaalno oo ah dollarka. Dollarka waxa xal ah inaan iska kontroolno. Runtiina waxa weeyaan xal ma keeni karno maxaa yeelay kontroolka dollarku nooma jira gacanta.
Waa tahay.
Dhaqaalaha fiicnaado, haduu xumaadaba ma kala haysta. Marka barwaaqada waxaan ka codsan lahaa inuu noo sheego sida aan ka yeeli karno dollarka.
Waa aad ayaad u mahadsan tahay Cali Yaquub Jaamac. Ku soo dhow Cabdicali Daakir.
Walaalo aad buu horta walaalkay u mahadsan yahay sida uu sheegay, laakiin waxaan xasuusinayaa caaman qof kastoo dhegaysanaya ama Soomaaliyaba meel kastuu joogo, sida aynu la soconno ma jiro ilaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay ka baxday Soomaaliya oo dhan dawladdi markaa gacanta ku haysay waa tii uu dhumay haykadkaasi ama central governmentiga waxa raacay dhowr wax oo walaalkay uu ka dhawaajiyey. Sida aynu la wada soconno siyaasadda maaliyadda iyo waxa gacanta ka baxay monetary policy oo iyadana ah siyaasadda lacagta, waayo Soomaaliya ama waqtigii Maxamed Siyaad Barre waxa jiray hard currency-ga waddanka hadda ku jira mu wareegi jiray, laakiin waqtigan hadda waxa soo baxay laba lacagayo oo wada socda oo weliba tii dalku ay ka hoosayso oo ay ka maxay haytoolay liidato tii maaragtay dunida la isticmaalay. Marka walaalkay waa inuu ogaado waa run ma jiro wax la yiraahdo price control oo waxa maqan awoodihii bangiga dhexe ayaa maqan, oo bangiga dhexe waxay ahayd inuu ilaaliyo oo uu ka duulo wax kasta oo khatar ah, waayo inflationka inuu ka ilaaliyo dhaqaalaha iyo dadkaba waxa weeye ruulka bangiga hor yaalla oo caalamka oo dhan qodobada ugu horeeya uu ka duulayay ku jirta. Marka iyada ah waa waxyaabaha aynu rabno maamulada jira inay ka shaqeeyaan inay bangiga ruulkiisa la soo celiyo oo la keeno fiscal policy iyo monetary policy ku saabsan ilaalinta ummadda iyo nolosha dadka. Hard currency-gu kama shaqeyn karo, Soomaaliya kama shaqeyn karo ama meel kale kama shaqeyn karo, waayo waddan kasta wuxuu leeyahay official lacag uu leeyahay. Lacagta iyada ah si ay u jirto tayadeedu iyo wareegeeda waa in dawladdu ay maaragtay ay hirgelisaa. Sida kale ganacsada lagama yeelayo iyaga laftoodu inay monopoly business ama ganacsi monopoly ah inay waddanka ku haystaan lagama yeelayo, waayo waa inuu sharcigu uu shaqeeyo oo bangigu uu maamulo dhaqaalaha dalka yaalla si uu u dheeli jiro monetary policy iyo fiscal policy si dhaqaalaha loo ilaaliyo waddanka maaragtay oo dhan. Ka walaalkay waa run waxa maqan waxa weeye price control-ka iyo order oo awood ama hay'adihii kale ee ilaalinayay tay lacagta iyo waddanka dhaqaalaha yaallaba.
Cabdicali Daakir, waxaanu siinaynaa dhageysta kale dhageystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan ku soo dhowow barnaamijka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Xamiida Muuse oo joogta magaalada Boosaaso. Runtii aqoonyahanka waan salaamayaa, sidoo kale shaqaalaha siyaawadana waan salaamayaa. Saddex saacadood ayaan rabaa inaan aqoonyahanka weydiiyo, waa maxay sababta sicir bararka keenta inuu marna kaco marna hoos u dhaco? Waa maxay mas-uuliyadda ay dowladdu ku leedahay kicidda sicir bararka? Sidee lagu helayaa xal ah inaan marna sicir barar ka dhicin waddanka? Waa mahadsantihiin.
Aad ayaad u mahadsan tahay.
Soomaali meel kastay joogto waddanku malaha wax soo saar malaha. Marka markasta wuu jirayaa ilaa inta la helayo dowlad fulisa maaragtay ilaalinta shacabka iyo adeega danta ka shaqeysa, waayo dalka waxaa soo gala dibaddu ka yimaadaa. Marka halka iyada ah waxaa imanaya sida aan la soconno lacagta wax lagu soo iibsaday waa dollar. Marka dalka markay badeecaddu soo galayso waxayba ku timi sixir barar bay ku timi, waayo dollarkii iyo currency-ga laga isticmaalayo Boosaaso ama laga isticmaalayo Xamar ama laga isticmaalayo Hargeysa waxa weeye currency-ga aynu wax ku soo iibsanaa ka adag oo ka xoog badan. Marka waa in la helaa in la hayo oo ay ku xiroodaan bangiyada jira ama central bankigu waa inuu lacagta waddanka ka baxaysa uu qiyaaso si loo ogaado qiimaha waddanka alaabta soo gashay lagu soo iibiyey. Way maqan tahay taa iyada ah. Dhinaca kale waxaa
aad iyo aad walaashay aad ugu mahadsan tahay in aanay isku dhigmaynin oo iyadoo ay la socoto $1 waqtiga xaadirka ah inuu u digan yahay meelaha qaarkood dhanka dalkayga ama dhinacayga Somaliland oo kale wuxuu u dhigan yahay waqtiga xaadirka $1 equal ama wuxuu lagu bedelayaa waa 10,000 Somaliland shilling. Waxaan u malaynayaa xamarna uu kasii koreeyaa taa iyada ah. Marka iyada ah lama oran karo sixir barar ma imanayo. Wuu imanayaa sixir barar ilaa inta la helayo dowlad ilaalada ummadda iyo dalkaba ka shaqeyso oo qodobka ugu horreeyay fulinaysaana uu yahay sixir bararka sidii ummadda looga ilaalin lahaa. Waayo fiscal policy ama siyaasadda maaliyadda iyo kobaca dhaqaalaha ee dalku uu isku xiran yihiin waxa weeye in dalka laga shaqeeyo increase maaragtay the number of investment oo macnaheeduna uu yahay in la badiyo maaragtay maalgashi si kobac dhaqaale loo gaaro. Kobaca dhaqaalahana waxaa ah waajib in lagu horqaado sixir barar wax kasta oo keenaya. Marka waa in dadka dhaqaalaha waddanka leh oo ganacsatada ah hal qodob loo joojiyo sixir bararka iyaga lagala hadlo oo ah waddanka gudihiisa inay sameeyaan ganacsiga ay dibadda ka raadinayaan inay ka abuuraan oo wax la beerto oo beerihii iyo investmentkii kalaba waddanka gudihiisa lagu celiyo si dhaqaalaha dalku maaragtay u wareego oo waddanka gudihiisa uusan uga bixin. Laakiin sida aad la socoto dollarka ka baxa Soomaaliya oo dhan maanta ka aada Ethiopia meel kasta iyo bandinka ku baxa ummadda Soomaaliyeed maanta waxa badan dollarka dibadda inaga aadaa baxan. Waayo waynu la soconaa maxay ahay toolay millions of dollarka maalin kasta baxayo ee la qaadayo cash. Marka dollarkaas waa in la keeno oo dawladdu ay keento ama dawlad kasta ay keento ama maamul kasta uu keeno sidii lacagta waddanka uga baxaysa waddanka gudihiisa loogu samayn lahaa maalgashi ummaddana maaragtay ay ku noolaan lahaydba oo maaragtay joojin lahaa sixir bararkan maanta jira maaragtay.
Waa tahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay sharaxaada dheer ee aad ka bixisay su-aalaha saddexda ah ee Xamda oo Boosaaso inaga soo wacday inuu weydiisay. Haddaba aan u gudubno dhegeyste kale, dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waxaa la yidhahdaa Nasra Caynab Quraale oo loo yaqaan Nasra Dhagaxley. waa idin salaamayaa adiga wariyaha Istanbul sama iyo wiilka odayga aqoonyahanka ah arrinta sixirbararka haddaan dhex galo. horta aniga waxaan qabaa qolba islaam qaxootigaan joogtaan ahay in laba maado ay keento maadada koowaad oo ah waddankii kala dambeyn ma leh wax kala socdo ma leh ras aser ilaa ras kambooli waddanka hadduu waddan dowlad adagoo dhigabadeed uu aasan yahay sixirbararku saa looma saameeyeen dhibaatadana inta waa ka yaraan lahayd. marka midda koowaad oo ugu horeysa waa dowlad tabar yaraanta jirta weeye awgeed taas aan ka yiri. midda labaad waxa waaye iyadoo maanta ay tahay mid waddankeena waddan baabaa uu yahay oo ay tabartiisa ay iska yartahay haddana nin walba suu doono u maamulanaa waddanka duusa dowlad lahayn oo kala dambeyn lahayn waxa waaye ninku dhaqaalihiisa asagaa soo degsaday asagaa iskale hadda waa kuu aqoonyaan sheegaa dollar baa waddanka soo galay ninku dollarka
labadaa fikradood waa soo dhaweynay. waa kaa haynaa su-aal miyaad ku darsanaysaa?
su-aasha aan ku darsanaya maadaama waddankii dowlad ay ku tilmaantaa waxaan leeyahay aqoonyahanka sidaan si ka bedelan oo sidan dhaanta ma laga yaabaa maanta waddanka inay sixir bararka sidaan u saameeyo dabiyo dacal ilaa ras afeer ilaa ras kambooli qabsada ma laga yaabaa wixi isbedela inay keento dowladdan cadeer ugubsano yaro hadeertan la magacaabo.
waa mahadsan tahay. noo soo koob jawaab su-aashaas.
runtii walaashay aad bay u mahadsan tahay laakiin markasta iyo qof kasta oo dhegeysta waxaan ku soo celcelinayaa ummadda waxaa ah waajib saaran dowladda inay ilaaliso. marka dowladda ilaalintuna waxa weeye hay-ad kasta iyo wasaarad kasta xilbaa saaran. marka waxaa maqan oo aan jirin awooddii bangiga dhexe walow bangiyada hadda jira ama federaalka bangigiisaba ama dhinacayaga ama dalkayaga dhinaca Somaliland bangigeedaba waxaa ka awood badnaanaya mararka qaarkood wasiirka maaliyadda. marka wax suurto galaba maa waayo wasiirka ama ummadda in la ilaaliyo waxaa maanta Soomaali ku weyn wasiirka amarkiisa ayaa ka weyn. waayo tusaale yar baa ku siinayaayo haddii wasiirku uu lacag ummadda ku sii daayo haddii wasiirku uu amro in lacag la sii daayo bangiga dhexe la yidhaaha lacag daabac waxa weeye haddii fayso balaygiisu uu bato oo dhammaankiisii ama baahidiisii uusan waxba ka qaban, waxa weeye shaygaa qiimihiisii wuu jabayaa. Jabay shaygii dawladdu ay sii daysay waa lacag bay daabacatay ama wax kale ayay daabacatay. Marka waxaad aragtaa khatarta ugu weyn ee hadda jirta waxa weeye siyaasiyiinta oo ah maxay ahay toolay koox isku xidhan iyo ganacsatada oo aad moodo inay isku xidhan yihiin. Taasna waa tala rabo
waayahay
in qof kasta uu Ilaahay ka boqo oo ummadda uu ilaaliyo oo laga ilaaliyo wax kasta oo ka soo horjeeda maarka.
Dhegeysta kale ayaan fursad siinaynaa, waqtiga ayaa nagu yar. Dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabay.
Aada umaadsan tahay jaamac Buula, jaamac Farasle, adigii aqoonyahanka waa dhegeysta lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Dalabey, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Horta anigu waxaan qabaaba in dadka soomaaliyeed in lacaga dowladda hadda jirta ee Maxamed Cabdullaahi Farmaasho ay maaragtay usoo daabacdo. Horta dhibka wuxuu ka jiraa ganacsatada ayaa marna sicirka kor u qaada marna hoos u dhigta. Marka ganacsatada anigu waxaan qabaa haddii maanta daacaday ka tahay in ay shacabka Soomaaliyeed iyo weliba guud ahaan dalka in dhaqaalihiisa kor u kaco qayb ayay ka qaadan karaan, marka waxaan maaragtay ka codsan lahaa in ay sicirka marna korna aysan u qaadin marna hoos u qaadin. Su'aasha iga guuxaysa oo aan jeclahay waa hal, annagu waxaan isticmaalnaa haddii aanu nahay shacabka Soomaaliyeed lacagaha qalaad, marka dhibaatadu qayb ma ka tahay lacagahan qalaad ee aan isticmaalayno?
Aad ayaad u mahadsan tahay Cabdullaahi Dalabey oo naga soo wacay Muqdisho. Cabdi Cali Daakir, kusoo dhawow.
Walaalkay, marka hore sida uu sheegay waa run, dowladda cusubna waxaan rajaynayaaba inay ka wax badan ay ka qabato, waan rajaynayaa runtii. Farmaajo ama dhinacaasi waa uu garanayaa sida maaragtay maantaba dhinacan kale ee Somaliland madaxweynaha ayaaba uu yahay nin dhaqaalayahana oo garanaya. Laakiin waxaa aad iyo aada u fiican oo dhinacan federaalka Soomaaliya iyo dhinacan kale ee Somalilandba maaragtay labadaba xaaraanka ah dalka in lagu isticmaalo waxa la yidhaahdo laba lacagayo inay ka socdaan. Midda kale, lacagta doolarka ah lama isticmaali karo, waa in sida ugu dhaqsaha badan dowladda federaalka ah ay go-aan ka qaadato, waayo kuma socon karo. Maxay ahay toolay waddan dhan oo qaran oo jira kuransigiisi inuu meesha ka baxo, waxa weeye waa tan maanta Venezuela ka taagan oo weliba dhacday markay kuransigeedii meesha uu ka baxay inay raashinka u doontaan maaragtay wadamada dariska lahaa markay lacagtoodii wax goyn weyday. Marka ganacsatada joogta dhinaca federaalka Soomaaliya waan ogahay oo lacag badan iyo kontrolka iyaga haya, laakiin malaha oo awoodda dhaqaalaha sharci waa inay ku socotaa. Iyaga laftooda waa inuu bankiga dhexe waxa ku jirta rulka ay ku soconayaan oo dhan waxa weeye waa inuu bankiga central bankigu uu awoodda uu gacanta ku hayaa, bankiguna uu keenaa in currency-ga uu soo celiyo shilinka Soomaaliya ee maaragtay la qaadan doono insha allah.
Aqoonyahan Cabdi Cali Daakir, aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka. Waxaan rabaa arrin Soomaali badan ka dhex guuxaysa bal inaad wax ka tiraahdo oo ah waxaa magaalada Hargeysa, Barbara, Muqdisho meelo badan ay dadku ka cawdeen lacagtan taleefoonada ku jirta ee iyadoo danabaysan la wareejinayo dhaqaalihii inta u badnaana shirkado kooban gacantooda gashay inay dhib ka tahay oo qeyb weyn ka tahay sicir bararka. Taas maxaad ka leedahay?
Runtii lacagta taleefanka oo ah maaragtay digitalka ah ama lacagta ku jirta taleefanka qofba sidu u yaqaano wax ku iibinayo, waxaa qabaa waxa weeye waxa ugu weyn oo currency-ga qiimihiisa ridaya ayay ka mid tahay. Waxay samaynaysaa baseline purchasing power-ka waxyaabaha keena weeye caalamka oo dhanna dariiqaas uu arkaa. Marka waa system lagu boobo wadamada sharcigii ama maaragtay uu ka maqan yahay ruulkii lagu maamuli lahaa dhaqaalaha, uu ka maqan yahay regulation-kii baa maqan. Marka saad ula socoto, anigu waxaan qabaa inaan la isticmaali karin system-kan ah mobilka lacagta lagu iibsanayo ama wax kastaba maaragtay isagii loo isticmaalayo, waayo ego wuxuu meesha ka saarayaa afar shay oo afarta shayba ummadda iyo dalkaba dhaawaca ugu weyn ay gaasho. Kow, dhaqaalihii dalka oo ahaa inuu dhaqaaluhu dalku uu socdo oo socodka dhaqaalaha dalka gudihiisa uu ku socdo waxay ahayd inay wareegto lacagtu oo lacagtu ay shaqayso, way ka baxday meeshii because
wax hawa wax lagu kala yiibsanaya dhinaca kale qiimihii lacag waddanka way dilaysaa oo waad aragtaa waxa taa ka sii daran oo aad aragtaa elektroniku wuxuu yareynayaa oo uu baabiinayaa uu abaabada u xidhayaa lacagta dalku in ay xataa wax lagu kala iibsado marka ma qabo waa system corruption ah laakiin ma jirta dowlad maaragtay wixii ilaa hadda ka hadashay ma jirto
waan u imaanayna waan rajaynaynaa in la helo dowlad hawsha wax ka qaban karto laakiin waxaa ugu dambeyntii aan jeclahay inaad iyadana noo soo koobto oo si kooban u sharaxdo waxaa dhowr jeer carabka ku dhufatay dhegeystayaashuna ay ka hadleen daabacaada lacag marka in lacag lasoo daabaca maxaa loo baahan yahay oo qiimaha lacagtaasi lagu ilaalin karaa si ay lacag cusubna u timaado qiimihiina loo ilaaliyo
runtii daabacaada lacagta waa ruulka ama awoodaha uu bangigu leeyahay bangigii sharciyadiisii oo dhan baa maqan oo waad aragtaa oo bangigii waxaa weeye isagay inuu daabaco ay tahay lacagta lasoo daabacayo markaa bangigu iskuma daabici karo ee wuxuu rabaa bangigu in lagu wada shaqeeyo physical policy iyo monitor policy siyaasadda maaliyadda markaa dhinaca maaliyaddu waa inay soo qoondaysaa daabacaada lacag loo baahan yahay markaa caalamka oo dhan waxaa hor yaalla sababta lacag loo daabacayaa inay tahay hal qodob oo keliya baahi markaa jirta marka haddii baahi jirto deficit oo kale oo tusaale ahaan dowladda ka jirta federaalka soomaaliya waa 260 weeye miisaaniyadeedu haddii dowladda federaalka ka jirta soomaaliyeed ay maaragtay budgetkeedu uu maaragtay isdhimay oo miisaaniyadeeda budgetkeedii uu maaragtay deficit uu yimi oo ah isbendingkeedii iyo dakhligii usoo xerooday waxaa badan isbendingkeedii baa batay markaa iyadaa waa baahi loo ogol yahay in loo soo daayo dhinaca kale haddaad eegto waxaa jira in waddanka wax soo saarkiisa uu bato mararka qaarkood uu kobac badan uu jiro balansi waa loo baahan yahay markaa dhinaca dollarka oo kale markay suuqa rabto inay balansi garayso oo waddanka lacagtiisii lagu balansi gareeyo waa waxyaabaha loo baahan yahay laakiin qiyaas siman oo laysla og yahay oo dalka iyo ummaddaba aan ku noqon maaragtay cabsi angli laakiin hadday
halka ayaanu ku daynaynaa cabdicali daakir aad iyo aad ayaad u mahadsantahay toddobaadka dambe barnaamijkeenna waxaanu kusoo qaadan doonaa caafimaadka khaasatan caafimaadka ilkaha ee ummadda soomaaliyeed tan iyo kulantadeenna dambena waxaan idinkaga tegayaa ismaqad dambe oo xiisale
aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayo xubintaasi wicitaanka dhegeystaha.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya laanta afka soomaaliga ee v o a ayaanad weli nagala socotaan wararkan iyo warbixinadana waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a cidda ay seegaanna iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacataba waxa ay kala socon karaan websitekeena v o a somali com aqalka hoose ee golaha kongareska ee dalkan maraykanka ayaa cod aqlabiyada ku meelmariyey xeer hakinaya amaba laalaya ku dhaqanka hanaanka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano obama care xeerkan ayaa loo gudbiyey aqalka sare ee senatka haddaba waxaa jira walaac badan oo la soo darsay dadkii ku tiirsanaa caymiska caafimaadka ee obama care loo yaqaano jaaliyadda soomaalida ee dalkan maraykanka ayaana ka mid ah dadka arrintaasi walaaca ka qaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen bare aadan
wax ka bedelka ama laalista ku dhaqanka hanaanka caymiska caafimaad ee Obamacare ayaa ka mid ahayd ballanqaadyadii uu madaxweyne Donald Trump uu ku galay ololihii doorashada madaxtinimada. Hanaanka caafimaad ayaa waxa uu ahaa mid ay ku tiirsanaayeen dadka danyarta ah iyo qoysas tiro badan. Soomaalida ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka ay u badan yihiin ee Minnesota, ayaa waxaa la soo dirsay walaac arrintaasi ku aadan, sida uu faahfaahinayo Injineer Jibriil Afyare oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadda Soomaalida ee Mareykanka.
Run ahaantii jaaliyadda Soomaaliyeed oo u badan jaaliyad qoysas ah, badanaana haddana dad dad waaweyn ay ku jiraan, aad bay noo saameysaa. Runtii waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 1.2 million qof ee degan Minnesota ayaa ku jirtay Obamacare ama Affordable Care Act sida loo aqoon jiray. Dadkaasoo dhan aad bay u saameynaysaa, iyo weliba dadka naafooyinka ama disableka ah aad bay u saameyn doontaa. Waana wixii ku kaambeen gareeyay madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisaba. Marka waxaanu anagu runtii ku la shirnay, la fadhiisanay, aanu biitina la qaadanay dadka kongreska noogu jira ka soo baxa Minnesota, ayaanu niri anagu waxaanu nahay jaaliyad runtii arrintan aad iyo aad kaga soo horjeeda ayna saameyn doonto. In waxaanu ku daynay dadka anagu aanu soo dooranay inay arrinta ay iska hortaagaan ayna ka dagaalamaan. Wal haddaan tusaale ahaan kaaga soo qaado haweenka Soomaaliyeed iyo dumarka oo dhan, arrintan aad bay u saameynaysaa. Cilmi baaris lagu sameeyey waxaa la yidhi ilaa iyo dadka incomekoodu yar yahay ilaa iyo 40,000, 50,000, 60,000 gaara runtii middle classka ah ama dhaqaalahoodu uusan badnayn, aad bay u saameynaysaa. Haddii qofka xataa uu shaqeeyo, shaqadiisu ay ka bixiso, laakiin incomekiisu uu yar yahay, waxaa dhici jiray waxa la yiraa subsidy ama kaabid waa la kabi jiray. Obamacare ayaa kabi jirtay. For example, haddii aad baahatid dental care waxa la yiraa iyo ka hortaga cudurada faafa, diabeteska saanadaada kugu sheegay oo kale, iyo dhiigkarka iyo waxyaasoo dhan, Obamacare ayaa kuga garin jiray. Marka dad badanna way jiraan hadda cudurradaas runtii laga helay. Dhibaato weeye qofka hadduusan caafimaadkiisii isagoo Mareykan jooga uusan daryeeli karaynin.
Sida muuqata, waxaa xeerkan cusub uu saameyn ku yeelan doonaa qoysaska, gaar ahaan haweenka iyo caruurta ku tiirsan taageerada dhaqaale ee dowladda. Sidoo kale waxa uu aad u saameyn karaa dadka waayeelka ah ee xanaanada u baahan, sida ay tilmaamayso Fartuun Cilmi oo ah khabiir dhinaca caafimaadka bulshada ah kuna sugan gobolka Minnesota.
dhibaatada qeybta usukaris haddaan tusaale idinka siiyo, ilmaha Soomaalida hadda waxaa ku badan jiradan la leeyahay autismka oo ilmaha wax u dhibta dhimirkooda iyo koritaankooda. Hadeertan oo caafimaadka aan la jaranin ama aan dhibaatadan hadda soo gaartay inay soo gaarin, ayay Soomaalidu ilmahooda iyo waxay heli la-yihiin in caafimaadka in ay helaan ama accesska ay u helaan ilmaha caddaanka ah oo jiradan oo kala qaba. Sababahana waxyaaba badanaa sabab kuna midabta koor, dhaqankii iyo language-kii ama luqaddii, iyo dadkii dhakhaatiirtii oon ahayn dad dhakhaatiir Soomaali ama dhaqankeena aqoon, already waxaa jira disparity ama already waa la kala duwan yahay. Tanna waxay sii bilaabaysaa marka in ilmihii kaba soo qaada autism ku dhacay ama dhimir daradu haysay ay totally ay heli waayaan in la sarugare. Sababta taa saa u ogtahay sharcigan wuxuu lugta ku dhuftay in dadka already ama dhibka qaba ama ha ku dhashaan ama ha ku dhaco, in dadkaas oo kale inay lagu daray oo gooni loo wareejiyo inay heli karin daaweyn saxa ama caafimaad kaar oo dhakhaatiirtu ay ku daaweyn karaan cunugan. Sababta ilmaha autismka qaba ama dhibaatada ku dhashay waxay u baahan ilaa intay ka dhimanayaan care khaasa, in Soomaalidana jiradan aad ugu badan tahay. Marka taas waa mid example oo dhibaato keenayso hooyada Soomaalida ama uur kale ama ilma haysata oo keligeedana dhaqaaluhu aad bay ugu yari oo dowladda ay ku tiirsan yihiin. Haddii dowladda ku tiirsanaadkan hadda wax ka mid ahaa dhaqaalihii guriga kasoo galaya, kii kale oo cuntada iga qaadanayeen, caafimaadkana number one u ahaa, haddii caafimaadkii la jaro ama carqalada ay gasho, taasna dhibaatooyin baa kasoo gaaraysa. Marka communityga waxaa u maleysaa weli arrintaasu si fiican looma fahmin. Marka wacyigelinaan bilaabayna, haddii ilaahay waxaan sugeynaa aqalka sare waxa uu sameeyo. dadka waaweyn oo Soomaali waxay samayn kartaa waxaan dhibaatadii dagaalkii wixii dhacay jirooyin aanan aqoon jirin ma dadkii waaweynka hadda wada haysta sokorowgii cudurkii macaankii baa ku dhacay dhiikar baa ku dhacay cilladan iyo dhaqan isbedelis waxaa umalaysaa jirooyin badan ayaa dadkii wada haya oo kaarkii caafimaadka haddana dhibaatadii ka keersina waxa waaye in aynan helaynin in keerkii ay u baahnaayeen ama taxadarkii ay u baahnaayeen waxay kaloo leeyihiin meelo lagu hayo dadka waaweyn oo senior daycare ay dhahaan amaba specific khaas wax oo lagu saacidayo noloshooda kor loogu qaadayo waxyaabahaas dhan hadday noqon lahaayeen meesha nursing homeka ama dadka hayo kale waxyaabo badan 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 oo faa-iidooyin hadda u leh waayeelka waxaa laga yaabaa in hadhowtidii sharcigan uu lugta ku dhufto ama meel cillaa kusoo dhacaan ama taxadarkii iyo keerkii ay hore u helaayeen boqolkiiba konton ama toddobaatan ay hoos u dhacdo
xeerkan ayaa ah mid iminka hor yaala aqalka sare ee senatka ee Mareykanka waxaana socda dhaqdhaqaaqyo dhinaca bulshada rayidka ah oo la isku dayayo in lagu hakiyo mashruucan xeer ee muranka dhaliyey
aad buu mahadsanyahay xuseen bare aadan ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyay haatanna barnaamijkii ganacsiga ayaa idiin soo gudbinaynaa waxaana inoo soo diyaariyay wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoor
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ku soo badanaya xarumaha ganacsiga ee lagu iibiyo qalab xafiiseedka iyo kombyuutarada waxaana sannadihii lasoo dhaafay dadka u baahan kombyuutarada iyo qalab xafiisyeedyada ay u aadi jireen magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale maamulaha xarunta ganacsiga marwaas oo lagu iibiyo kombyuutarada iyo qalab xafiiseedka cabdirasaaq yacquub xasan ayaan kala sheekaystay qalabka ay iibiyaan
run ahaantii qaybtan waa qayb ganacsi oo qalabka qaab xafiiseedka iyo alaabaha qalabka sida kombyuutarada oo kale iyo waxyaabahaas ayaan ku iibinaa waa xarun la aasaasay sanadka markuu ahaa 2007 ilaa iyo haddana waa si toosa ayaa beere uga shaqaysaa waxaana ganacsigeena sida horey baan u sheegay wuxuu ka kooban yahay labadaas qaybood oo dhinaca qalab xafiiseedka ah hadday noqoto qaybaha stationeriga sida buugaagtii qalimaantii waxyaabihii xafiis dhan looga baahnaa iyo qalabka xafiisada sida miisaska kuraasta iyo waxa alla wixii qalab xafiiseed ah iyo sidoo kale qaybaha kombyuutarada iyo qalabkooda kombyuutarada markaan soo qaadno waa xaruntana marwaas waxay caan ku tahay farsamada kombyuutarada iyo iibin kombyuutarada cusub ee la keeno run ahaantii waa dadkana aad bay ugu xiran yihiin xaruntan marka aan fiirino gobolka waa intaan hadda soo sheegnay ganacsigeena intaas uu ka kooban yahay
waxaa ii muuqda baakooyin qaarkood ay aada u waaweyn yihiin qalab noocee ku jira baakooyinkan
hadda horteena waxaa yaala qalab xafiiseedkii hadda markaan kasoo qaado kale armaajooyinka kuwa alwaaxa kuwa biraha ah miisaskii oo kale yaalo sidaad ujeedaan waxaa jira kuraasaha oo kale iyagoo xirxiran iyagoo furfuran waan gadnaa kombyuutaradii kale waa qalabkii kombyuutarada sidaad ujeedaan xarunta intaasoo dhan waan iibinaa waa adiga complete qalab xafiis oo dhamaystiran oo kombyuutaradiisa wixiisa leh haddiina looga baahdo waa xarunta waa laga heli karaa marka
yaa idinka qaata qalabka aad iibisaan
run ahaantii horta haddii la dhaho ganacsi isaga xadid ma laha oo qofkii ku yimaadaad wax ka gadaysaa hadday noqoto qof caadi ah u socdo oo iskiisa u socdo ama hadday noqoto hay-ad ama iskuul intaba naga nooma kala socno oo qof walba noo yimaado doonaya in qalab xafiiseed uu iibsado waa gacmo furan ayaan kusoo dhaweynaynaa waxay u baahato hadday noqoto dhinaca qalab xafiisyada iyo hadday noqoto dhinacii elektroniga ama kombyuutarada iyo waxyaabaha lamid
sideed ku fakarteen xarun ganacsi noocan inaad furtaan iyadoo aan ogsoonahay sanadihii lasoo dhaafay xarumaan ganacsi oo noocan inaysan ku olin magaalada baydhabo
run ahaantii markaan dareenay baahida ka jirta qalab xafiiseedkii loo qabo iyo kombyuutaradii loo qabo dadkana badanaa alaabahaas oo kale ay kasoo qaataan muqdisho ayaa waxaan ku fikirnay in dadkii loo keeno xarun ka baahi tirta ama ka haqab tirta dhinacyada aan hadda soo sheegnay sida qalab xafiiseedkii iyo dhanka kombyuutaradii iyo waxyaabaha lamidka taas ayaa nagu kaliftay run ahaantii dadkana aad ayay ugu diirsadeen waayo wixii markii hore dhib badan ay u mari jireen oo alaabihii ay soo jajabi jireen oo wax badan ay kasoo celadoobi jireen hadda fadhigooda loo keenay waxa jira dad oo farsamo yaqaanaha alaabaha u xirxira wana xafiisadooda ama xarumahooda ugu geeyno oo alaabihii sidaas ugu soo xirxira hada wax walba fadhigooda ay ku helaan taas ayaan nagu kaliftay inaan sameeyno xaruntan
guud ahaan dhageystayaal intaasi waxay noogu eeg barnaamijka ganacsiga VOA tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaarta wada naga dhageysanaysa waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad bay buu mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Attoosh oo inala socodsiinayay xubintaasi ganacsiga ka hor inta aan dhinacii heesaha eegin caashay bal qodob kamid ah warkii dunida inoo kormo
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ciidan oo 5 bisha May ka dhacay gobolka Shabeelle Hoose ay ku dishay macalin Cismaan Cabdi Baadil iyo 3 maleeshiyada Al-Shabaab ka mid ah ninkan oo ay dowladdu ku sheegtay inuu ahaa hoggaamiyaha kooxda ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa ku dhintay weerar uu ciidanka xoogga dalku ku qaaday sida lagu sheegay war saxaafadeed ee dowladdu soo saartay
mahadsanid caashacuud oo inala socodsiinaysay qodobadaas warka ugu doorka roona haatanna dhinacii heesaha haddaan mar kale gebagabada jaleecno
hay waa heesta waqti iyo fanaanka maxamed suleibaan tubay allahu naxariista
adag ku day kulmo marka dad dananka muusiga
waxaad tiri caasha ku roon
caasha dhinaca u dhigraaricnaysay
dowladan dhaliilo dhibaatada haysan ka warqabin dharaar quray jira laan xariisto codkii wuxuu ahaa fanaankii maxamed suleiban tabaa heesta waqti waxay u dambeysay gudahan barnaamijka galabnimada laanta afka soomaaliga VO intan markala kulmayna waxaan dhabaad kaga tageynaa aniga ismaaciil iyo bashiir oo dhinac farsamada noo joogay sidaas iyo nabadgelyo
Kadere agteda